Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 15-iyun, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentning Zangiota ziyoratgohi tegrasida uyi borlar ziyoratgoh ta'miri doirasida tuzilgan gaz suv quvurini o'zlari ulashga majburlanayotgandan nolmoqda.
Bu yerda Alshinoy degan jamoat xo'jalik bor. Markazlikka o'tgan joylar, ko'chani atroflari, avariya holatdagi ayrim uylar haqiqatan buzilyapti.
Milliy jamoasi jahon chempionatiga chiqa olmagan o'zbekistonlik futbol ishqibozlari o'zbek hakami Ravshan Ermatovga ishqibozlik qilmoqda.
Bugungi o'yinda aka Ermatovga valet qilamiz. Boshqa lajimiz yo'q, zanglar chiqmadi. Nima qilamiz boshqa endi?
Ukraina hududiga kirgan Rossiya tanklari va Il-76 samolyotini urib tushirgan rus harbiylaridan alamzada kiyevliklar Rossiya elchixonasini tuxum bo'ron qildi. Afg'onistondagi ulamolar o'zbeklarning yangi tug'ilgan chaqaloqlariga arabcha ism qo'yish odatini joriy qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga Ozodlik onlayn eshitirishida MTS O'zbekistonga qaytadimi degan savolga berilgan javoblarni tinglaysiz.
O'zbekiston hukumatiga ham MTS kabi yirik mobil operatori O'zbekistonga qaytishi pozitiv taraf deb ko'rsa bo'ladi.
Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Toshkentda jamoat transportida yo'l haqqi 800 so'mdan 1000 so'mga oshdi. Marshrut taksilar esa 1200 so'mdan 1500 so'mga qimmatladi. Tosh shahar trans xizmat shirkati yo'l haqqining oshirilishini yoqilg'i va ehtiyot qismlariga ketadigan xarajatning ortgani bilan izohlamoqda. Toshkent-Toshkent yo'l narxi avtobus, tramvay, metro va shahar atrofiga qatnaydigan avtobuslarga tegishlidir. Toshkentda jamoat transportida yo'l haqqi oxirgi marta o'tgan yil 2-aprelda oshgan edi. O'shanda yo'l haqqi 700 so'mdan 800 so'm ga qimmatlagan. Bugun Kiyevda Rossiya va Ukraina Yevropa ittifoqi vositachiligida gaz narxi bo'yicha navbatdagi muzokaralarni o'tkazdi. Rossiya Ukrainaga gaz bo'yicha 1 milliard 95 million dollarlik qarzni to'lash uchun 16-iyungacha muhlat bergan. Agar Ukraina shu muddat ichida qarzni to'lamasa, Rossiya bu mamlakatga gaz berishni to'xtatib qo'yish haqida ogohlantirgan. Bu esa Rossiyadan Yevropa mamlakatlariga gaz uzatilishi to'xtashini ham anglatadi. Kiyevdagi gaz narxi bo'yicha muzokaralarga Yevropa ittifoqining energetika masalalari bo'yicha komissari Günter Ettinger vositachilik qilmoqda. Rossiya aprel oyida Ukraina uchun har 1000 kub metr gaz narxini 268 dollardan 485 dollarga ko'targan edi. Rasmiy Moskva buni Ukraina to'lov shartlarini bajarmagan va qarzlarini uzmagan deb izohlagan. Ukraina rasmiylariga ko'ra Rossiya elchixonasiga hujumda qatnashgan ayrim provokatorlar hibsga olingan. Kiyev hukumati elchixona xavfsizligini tiklashga harakat qilyapti. Shanba kuni Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan siyosatiga qarshi noroziliklar bo'lib o'tdi. Rossiya elchixonasi oldida yuzlab odam ishtirokida o'tgan aksiya qatnashchilari Rossiya tanklarining Ukraina hududiga o'tgani va Il-76 harbiy transport uchog'ining urib tushirilganiga noroziligini bildirdi. Namoyishchilar elchixonadagi Rossiya bayrog'ini olib tashladilar. Elchixona binosiga tuxum otdilar. Rossiya diplomatlarining mashinalarini ag'darib yubordilar. AQSh Kiyevdagi Rossiya elchixonasi oldidagi tartibsizliklarni qoralab chiqdi. Washington Kiyev hukumatini elchixonalar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xalqaro majburiyatlarni bajarishga chaqirdi. Pokiston xavfsizlik kuchlari bugun ertalab Shimoliy Vaziristonda jangarilarning kamida 8 ta jamlog'iga havodan zarbalar berdi. Natijada 100 dan ziyod jangari o'ldirilgani xabar qilindi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, zarbalar nishoni asosan Karachi aeroportiga hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan O'zbekiston Islomiy harakatining bazasi bo'lgan. Amaliyot chog'ida pokistonlik harbiylar iddaosiga ko'ra, Karachidagi aeroportga uyushtirilgan va 5 soatdan ziyodroq davom etgan hujum tashkilotchilaridan biri Abu Abdulrahmon Al-Maoni ham o'ldirilgan. Amaliyot Shimoliy Vaziriston ma'muriy markazi bo'lgan Mironshoh shahridan 25 chaqirim narida joylashgan va toliblar hamda Al-Qoida bilan bog'liq jangarlar faol harakatlanuvchi dehqon tog'li hududda o'tkazildi. Afg'onistonda yo'l chetiga qo'yilgan bomba portlashi oqibatida prezidentlik saylovi tashkilotchilaridan bo'lgan 10 odam halok bo'ldi. Samangan viloyati ma'muriy markazi Oybek shahrida 14-iyun kuni tunda prezidentlik saylovi tashkilotchilari mikroavtobusda uylariga qaytayotganlarida yo'lda portlash ro'y berdi. Samangan viloyati hokimi Sodiq Azizi Ozodlik bilan suhbatda halok bo'lganlarning 4 nafari Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasining a'zosi, 6 nafari kuzatuvchi bo'lganini aytmoqda. Taliban 14-iyun kungi saylovni barbod qilish bilan popsa qilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Hirot viloyatida Tolibon jangarilari saylovda qatnashgan 11 saylovchining barmog'ini ham chopib tashlagan. Ovoz berishda qatnashgan uchun Tolibon ularni shunday jazolagani aytilmoqda. Kecha Afg'onistonda prezidentlik saylovining ikkinchi davrasi o'tkazildi. Saylovning birinchi bosqichida eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdullo Abdullo va sobiq moliya vaziri Ashraf G'aniylar prezidentlik kursi uchun kurashmoqda. Saylovni birinchi bosqichida Abdullo Abdullo 45%, Ashraf G'ani 31%dan ko'proq ovoz qozongan edi. Prezidentlik saylovi natijalari esa 22 iyul kuni ma'lum qilinishi aytilgan. Iroqdagi vaziyat keskinlashgani va islomiy jangarilar mamlakat bir qismida nazorat o'rnatishi ortidan AQSh Fors ko'rfaziga o'zining aviatashuvchi kemasini jo'natadi. Bu haqda Pentagon rasmiylari ma'lum qildi. Hozir Qo'shma Shtatlar Iroqqa qanday yordam ko'rsatish yo'llarini ko'rib chiqmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar Iroqqa qo'shin jo'natmaydi deb aytgan. Shanba kuni Shimoliy Dakota shtatida jurnalistlar oldida gapirgan Obama o'z bayonotida Iroq mustaqil davlat ekani va bu mamlakatdagi muammolarni hal etish iroqliklarning o'z ishi ekanini aytdi. Obama Iroq va Shom islom davlati nafaqat iroqliklar balki Qo'shma Shtatlar manfaatlariga ham tahdid solayotganini alohida ta'kidladi. Qatarlik rasmiylar 2022 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik huquqi pulga sotib olingani haqidagi ayblovlarni rad etmoqda. Osiyo futbol konfederatsiyasi sobiq prezidenti qatarlik Muhammad bin Hammam 2022 yildagi jahon chempionatiga mezbon sifatida Qatarning tanlanishiga erishish uchun FIFA ijroiya qo'mitasi a'zolariga 500 million dollar miqdorida pora bergani haqidagi iddaolar ilgari surilgan maqola shu oy boshida Sunday Times ro'znomasida chop etilgan edi. Qatar rasmiylari bu ayblovlar mutlaqo asossiz ekanini aytmoqda. Ularga ko'ra 2022 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbon sifatida Qatarning nomzodi ilgari surilishiga Muhammad bin Hammamning aloqasi yo'q. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Toshkent viloyatining Toshkent shahriga tutash rayonida joylashgan qadimiy Zangiota ziyoratgohi ta'mirlanmoqda va ushbu ta'mir doirasida uyi va darvozalari buzilayotgan aholi vakillaridan ozodlikka bir shikoyat kelib tushdi. Biroz so'ngra ana shu shikoyat ortidan aniqlaganimiz ba'zi tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa Kiyevdan olingan xabar. Rossiya tanklarining Ukraina hududiga o'tgani va Il-76 harbiy transport uchuqchining ayirmachilar tomonidan urib tushirilganidan g'azabga to'lgan ukrainalik namoyishchilar Kiyevda Rossiya elchixonasiga tuxum va tosh uloqtirdilar. Elchixonadagi Rossiya bayrog'ini yulib oldilar, diplomatlarning mashinalarini ag'dardilar. Kiyev rasmiylari Rossiya elchixonasi oldidagi norozilik aksiyasi qatnashchilaridan provokatsiya qo'zg'atish maqsadida foydalanganini aytmoqda.
Kiyevdagi Rossiya elchixonasi oldidagi shanba kungi norozilik aksiyasi qatnashchilaridan provokatsiya qo'zg'otish maqsadida foydalanilgan, demoqda Ukraina tashqi ishlar vazirligi rasmiylari. Vazirlik rasmiylariga ko'ra, Rossiya elchixonasiga hujumda qatnashgan ayrim provokatorlar hibsga olingan, elchixona xavfsizligini ta'minlashga harakat qilinyapti. Kecha Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan siyosatiga qarshi noroziliklar tartibsizliklarga aylanib ketgandi. Rossiya elchixonasi oldida yuzlab odam ishtirokida o'tgan aksiya qatnashchilari Rossiya tanklari Ukraina hududiga o'tgani va Il-76 harbiy transport uchog'ining urib tushirilganiga norozilik bildirdi.
Ukraina bo'lsa,
namoyishchilar elchixonadagi Rossiya bayrog'ini yurib tashladi, elchixona binosiga tuxum va tosh uloqtirishdi. Shuningdek, ular elchixona oldidagi Rossiya diplomatlarining mashinalarini tepib ag'darib tashlashdi. AQSh Kiyevdagi Rossiya elchixonasi oldidagi tartibsizliklarni qoralab chiqdi. Washington Kiyev hukumatini elchixonalar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olgan xalqaro majburiyatlarni bajarishga chaqirmoqda. Ukrainaning Lugansk viloyatida shanbaga o'tar kechasi Il-76 rusumidagi harbiy transport uchog'i ayirmachilar tomonidan urib tushirilgandi. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, samolyot bortida 49 harbiy halok bo'lgan. Shu munosabat bilan bugun Ukrainada motam kuni deb e'lon qilindi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi ayirmachilarga bu qilmishlari uchun albatta javob qaytarilishini va'da qilgan. Juma kuni AQSh davlat departamenti Ukrainadagi ayirmachi guruhlar Rossiyadan tanklar va og'ir qurollar olayotgani haqida ishonchli ma'lumotga egaligini bildirgandi. Ayni paytda NATO Rossiya tanklari Ukraina hududiga o'tganini tasdiqlovchi sun'iy yo'ldosh orqali olingan fotosuratlarni e'lon qildi. Ushbu fotosuratlarda Rossiyaning Rostov viloyatidagi harbiy bazasida turgan tanklarning joylashuvi aks etgan, boshqa bir suratda esa aynan shu tanklarning Ukraina hududiga o'tganini ko'rish mumkin. Rossiya o'z tanklari Ukraina hududiga o'tganini keskin rad qilib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ukraina sharqida borayotgan vaziyat va Kiyevdan olingan xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Rossiya tanklarining Ukraina hududiga kirgani va IL-76 harbiy transport uchuvchisining ayirmachilar tomonidan urib tushirilishi natijasida 49 harbiyning vafot etganidan norozi bo'lgan namoyishchilar Kiyevda Rossiya elchixonasiga tuxum va tosh uloqtirdilar. 3w.ozodlik.org veb-saytida bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ham tanishib olasiz. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ushbu to'lqinda dasturimizni davom ettiramiz va hozir e'tiboringizga Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan bir shikoyat ortidan aniqlaganimiz ba'zi tafsilotlarni havola qilmoqchimiz. Toshkent viloyatida joylashgan qadimiy Zangiota ziyoratgohining ta'miri doirasida uyi va darvozalari buzilayotgan aholi vakillaridan Ozodlikka bir shikoyat kelib tushdi. Toshkent shahri markazidan ziyoratgohga keltgan katta yo'l, poytaxtning Sergeli tumani Alisher Navoiy jamoa xo'jaligidan o'tuvchi Choshtepa ko'chasida istiqomat qiluvchi fuqaro, mahalliy hokimiyat qurilish va buzilishlar oqibatida keladigan moddiy zararni to'lamaslik harakatda ekanidan arz qildi. Ovozini yozib olmaslik va ismini aytmaslik sharti bilan so'zlagan tinglovchiga ko'ra, uy joylashgan yo'lni kengaytirish maqsadida uning uyiga ulangan gaz va suv quvuri hamda elektr tarmoqlari tez kunda uzilishidan ogohlantirilmoqda. Ayni ogohlantiruvni berayotgan mahalliy hokimiyat vakillari xonadon egalaridan kommunikatsiya tarmoqlarini o'z hisobimdan qayta ulayman mazmunidagi tilxatga qo'l qo'ydirib olmoqda deya iddao qildi bu tinglovchi. Ozodlikka tinglovchi ushbu tilxatning foto nusxasini ham yo'lladi va ushbu tilxatning foto nusxasi bilan ushbu w.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Tilxatga Sergeli tuman hokimligi va prokuraturasi mahalla faollari bosim ostida qo'l qo'yganini iddao qilgan tinglovchi shaharni obodonlashtirish maqsadidagi bu ta'mirlar unga qariyb 2 million so'mga yaqin zarar keltirishi mumkinligidan nolimoqda. Sergeli tumanining Navoiy jamoa xo'jaligidagi mahalliy mutasaddi idoralardan biri yo'l chetida joylashgan aholi darvozaxonalari, ko'cha devorlari buzilayotgani, ayrim joylarda esa aholi uylari ham buzilayotgani va buning natijasida ayrim hududlarda xonadonlar gaz va suvdan ham vaqtincha uzilayotganini tasdiqladi. Ammo kommunikatsiya tarmoqlarini qayta ulash uchun sarf xarajat aholi zimmasiga yuklanayotgani haqidagi shikoyatga birorta rasmiy tashkilotdan aniq javob olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Qurilish va buzilishlar borayotgan katta yo'l hamda Zangiota ziyoratgohining o'zida bo'lib qaytgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ishning surati balandligi va ta'mirdan so'ng kuniga 10 minglab ziyoratchi keladigan Zangiota ziyoratgohi Qohining o'zi ham bir muhtasham me'moriy muhtasham ziyoratgohga aylanishi va'da qilinayotganini aytdi. Jurnalistga ko'ra odatdagidek bunday jadal obodonlashtirish ishlari chog'ida aholi vakillari orasida zarar ko'radigan yoxud davlat berayotgan tovon pulidan qoniqmayotganlar bo'lmoqda va bundaylardan arzlar ham tushmoqda. Hozir jurnalist bilan suhbatni tinglang.
Toshkent viloyati Zangiota tumanining Choshtepa ko'chasi hozir bunyodkorlik ishlari olib borilyapti. Bu bo'yicha Toshkent viloyati hokimligining qaror chiqqan o'sha ko'chadagi Zangiota ziyoratgohini obodonlashtirish umuman o'sha Toshkentni shahri bilan o'sha yangi yo'l shahrini bog'lovchi Choshtepa ko'chasini atrofini qaytadan qurish qilish, u yerda qishloq qurilish uylarini qurish bo'yicha juda katta ishlar boryapti. Endi albatta bunaqangi ishlar paytida kimdir zarar ko'radi, kimdir foyda ko'radi. Shu nuqtai nazardan masalan o'sha yerda ayrim fuqarolarni o'sha uy joylarini kompensatsiya qilish bilan bog'liq muammolar bor. Odamlar turli organlarga chiqib, idoralarga chiqib o'zlarini o'sha huquqlari poymol bo'layotganligi, yo'l qurilishi orqasidan o'zlarini uzoq yillardan beri yashab turgan uylari buzilib ularga yetarlicha tovon pullari berilmayotgan to'g'risida shikoyatlar qilishyapti. Lekin
Abdurahmon uzr, u yerda o'sha qurilishlar obodonlashtirish doirasida bir aholini uylari ham buzilyaptimi?
Endi bu yerda Alshimoy degan jamoa xo'jalik bor, boshqa yana bir ikkita jamoa xo'jaliklar bor. U yerdan markazlikka o'tgan joylar ko'chani atroflari, umuman ko'chani mahallani ichida o'sha mahalla koloritiga o'sha mos bo'lmagan nurash ahvolidagi avariya ahvolidagi ayrim uylar haqiqatdan buzilyapti. Bu bo'yicha o'sha hokimlik maxsus qarorlar chiqqan deyishdi, o'sha odamlar bilan gaplashganimizda. Lekin hali yuqorida aytganimdek, baribir kim rozi bo'ladi, kimdir norozi bo'ladi, qanaqadir darajada u yerda korrupsiya ham bor, qanaqadir darajada odamlarni o'sha tovon puliga xiyonat qilish degan narsalar ham albatta bo'ladi.
Endi bitta bizga kelgan shikoyat shunday bo'ldiki, Choshtepa ko'chasidan biri shikoyat qildi, yo'lni kengaytirish doirasida aholi uylariga ulangan gaz trubalari, suv quvurlari, keyin elektr tarmoqlari uzilguday bo'lsa, uni o'zingiz qaytib o'z hisobingizdan ulatib olasiz deb majburlash bo'layotgan ekan. Odamlardan kommunikatsiya tarmog'ini o'zim qaytadan ulab olaman, xarajat o'zim bo'ynimda degan tilxat yozib olayotgan ekan. Shunga oid bir holatlar
yo'q bo'lmadi? Albatta, albatta, men yuqorida aytganimdek, bunyodkorlik O'zbekiston sharoitida ayniqsa shunaqangi bir o'zgarishlar boshlangan paytda odamlar baribir ozmi ko'pmi, tan kichikmi jabr ko'radi. O'sha mahalliy byudjetlar, davlat tomonidan ajratilgan byudjetlar o'sha rekonstruksiya ishlariga yetmaydi, chunki o'sha rasmiy yo'llar bilan nosiy bozor nimalar to'g'ri kelmaydi. Rasmiy chegaralarda nazarda tutilgan xatlar o'sha ko'chani bozor xarajatlariga to'lmaydi. Shu nuqtai nazardan o'sha proyektchilar, ya'ni loyihani amalga oshirayotgan shirkatlar tashkilotlar juda katta qarz bilan chiqib qoladi. Boshqa shunday paytlarda hokimiyat organlari odamlarni hisobida o'rinlari majburlash haligi nima tendensiyasini yo'lga qo'yib odamlar o'zlarini kamchiliklar nima qilasizlar, qarzlarsizlar o'zlarini qilasizlar degan ehtimoliy nimalarni shartlarni qo'shib qo'yishadi.
Endi demak, umumiyatlar bu mana shu qurilishlar islohotlaridan keyin, nima deydi, obodonlashtirishdan keyin ziyoratgohga yo'l kengayib, u ziyoratgohni o'zi ham qaytadan ta'mirlanadimi yoki?
Ziyoratgohni o'zi juda ham katta qurilish ketyapti, ziyoratgohni butunlay qayta buzib qurishyapti. Haqiqatdan ziyoratgoh buzilishga, ta'mirlashga ehtiyojga muhtoj edi, sababi u yerga har kuni bir necha minglab, 10 minglab odamlar ziyoratga kelishadi. O'sha joyga maketiga aylanadigan bo'lsa, o'sha maketini chizib qo'yishibdi. Agar maket tagida bo'ladigan bo'lsa, juda ham muhtasham bir bino ziyoratga keladi.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Abdurahmon Tashanov bugun shu ta'mirlanayotgan Zangiota ziyoratgohi va ushbu ziyoratgohga poytaxtdan eltuvchi katta yo'l yoqasidagi qurilish va buzilishlarni ko'zdan kechirib keldi. U yerdan fotolarni ham oldi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu suratlar bilan tanishishingiz mumkin. Ayni mazmundagi murojaatlari bor tinglovchilar esa Ozodlikka bog'lanishlari va o'zidagi foto video materiallarni ham yo'llashlari mumkin. Bizni WhatsApp'da +420 724 971 539 telefon raqami orqali topishingiz, foto video materiallarini yollashingiz mumkin yoki o'zbek tilidagi barcha ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebook kabi tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, maxsus sahifamizni topasiz va u yerda ishlayotgan muxbirlarimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga o'tib, o'zingizni qiynayotgan muammolar yoki savollar bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin va o'zingizda mavjud foto video materiallarni Ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa Braziliyada borayotgan jahon chempionatiga oid bir lavha. Put your flags up in the sky, in the sky. Shuttling the world. And when we're sad. Show the world where you're from. Show me you're from. We are one. Show the world we are one. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari Braziliyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarida o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatovning maydonga tushishini intiqlik bilan kutishmoqda. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov boshliq hakamlar guruhi 15-iyun kuni bo'ladigan Shveysariya-Ekvador jamoalari uchrashuvini boshqaradi. Bu 37 yoshli Ravshan Ermatov uchun jahon chempionati 2014-yilgi jahon chempionati doirasida ishonib topshirilgan ilk uchrashuv bo'ladi.
O'zbekistonlik futbol ishqibozlari bu yilgi jahon chempionatida ham mamlakat faxriga aylangan hakam Ravshan Ermatovni qo'llab-quvvatlashlarini aytishmoqda. O'zbekiston milliy futbol jamoasi Braziliyada o'tayotgan futbol bo'yicha bu yilgi jahon chempionatiga chiqa olmadi. Lekin bu galgi chempionatda ham O'zbekistonni 4 marta Osiyoning eng zo'r hakami deb topilgan Ravshan Ermatov ta'kid etadi. 37 yoshli Ermatov Braziliyada o'tayotgan bu yilgi jahon chempionati o'yinlarida sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlari orasidan qatnashayotgan yagona hakamdir. Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi 15 iyun kuni Shvetsariya va Ekvador terma jamoalari uchrashuvini boshqarib boradi. FIFA rasmiy saytida keltirilishicha, o'zbekistonlik Ravshan Ermatov, Abdul Muhammadullo Rasulov va qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov uchligiga zaxira hakami sifatida Norvegiyalik Seven Odver yordamlashadi. Bu Ravshan Ermatov uchun jahon chempionati o'yinlari doirasida ishonib topshirilgan ilk uchrashuvdir. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari shu o'yin boshlanishini intiqlik bilan kutayotganliklarini aytishadi.
Bugungi o'yinda aka Ermatovga valid qilaman. Boshqa lajimiz yo'q, zanglar chiqolmadi. Chiqolmagan sababi o'zingizlar ham yaxshi bilsangizlar kerak. Nima qilamiz boshqa endi? Bitta Ermatov bor ekan MDHdan, o'zi Osiyodan ikkita hakam bor. Nishimura ham yaponiyalik hakam kechagidan anchagina xatolar qildi. Ko'rsa emasim, zang hakami shu Ravshan Ermatov yaxshi, lekin bitta narsa yoqmadi, Shvetsariya Ekvador o'yiniga hakamlik qilgani. Bir yaxshiroq komandalarga hakamlik qilsa yaxshi bo'lardi deb o'yladim. To'g'risi menga yoqmadi o'sha narsa. Birinchi o'yingami yoki Ispaniya bilan Niderlandiyagami yoki Italiya Angliyagami, hech bo'lmasa Germaniya Portugaliyagami balet nima bo'lganda edi.
Namanganlik jurnalist Nosir Zokir o'zbekistonliklar Ravshan Ermatovning Braziliyadagi o'yinlarini halol boshqarishga umid qilayotganliklarini aytadi.
9da boshlanar ekan, hozir hokim qilibdik. O'zi Ravshanni biz o'yin nima boshlangandan beri birinchi o'yinni boshqaradimi deb o'ylardik. Hozir bayda shuna bo'lyaptiki, mana hozir biz futbol ishqibozlari bilan muhokama qilibdik. O'sha boshida Nakamurumi degan hakam o'zi bitta xatoni boshladi. Qolganlari hamma xato qilyapti hozir. Biz tezroq shu Ravshan tushsaydi, bir halol bir sudyalik qilib, bir obro'si bundan ham oshib ketsaydi deb hozir muhokama qilib turuvdik hozir.
Nosir aka, endi o'zbekistonlik futbol ishqibozlari orasida mana Ravshan Ermatov hakamlik qiladigan o'yinlarga nimaga bunaqa katta ahamiyat beriladi?
Endi hozirgacha birorta o'zbekistonda bunaqangi jahon chempionatlarini boshqaradigan birorta bir hakam chiqqan yo'q. Endi mana ichki chempionatlarda ham halolı shu ichki chempionatlarda ham o'yinlarni ko'ramiz-ku, men Ravshan bilan o'zim ham gaplashib turaman. Halolı mana shu halol boshqaradi o'yinlarni. Mana o'sha Paxtakor bilan Navbahorning o'yinini ham boshqaring degan ekan, men jahon chempionatiga boraman, men boshqara olmayman buni deb degan ekan. Shunga yetgan ma'lumotlarga qaraganda, shuning uchun o'sha o'zbek bo'lganligi uchun, bizning millatimizdan bo'lganligi uchun shuning uchun kutamiz endi uni chiqishini. Boshqa O'zbekiston terma jamoasi chiqolgani yo'q.
Endi siz qaysi jamoaga ishqibozlik qilasiz bugun?
Bu yerda biz Ravshanni halol boshqarishiga o'shani 100 ming ham qaytishga ishqibozlik qilamiz, xolos. Bu ikkita komandaning uchari odamlar bilmaydi buni. Murotasiga ishqibozlik qiladi deb o'ylamayman men.
Demak, o'zbeklar Ermatovga ishqibozlik qiladi?
Albatta Ermatovga ishqibozlik qiladi.
O'zbekistonlik Ravshan Ermatov futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlariga birinchi marta hakamlik qilayotgani yo'q. U 2010 yili Janubiy Afrikada o'tkazilgan jahon chempionatining ilk uchrashuviga ham hakamlik qilgan. Shuningdek, o'sha chempionatning yarim final o'yinlaridan biri ham o'zbekistonlik hakamga ishonib topshirilgan edi. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari 2018 yilgi jahon kubogi o'yinlarida nafaqat o'z hakamiga, balki milliy jamoasiga ham ishqibozlik qilishga umid qilmoqdalar.
Xudo xolasa biz milliy terma jamoaga ham valetlik qilarmiz, Rossiyaga borib qolamiz, xudo xohlasa 2018ga. Xudo xohlasa.
Milliy jamoasi jahon chempionatiga chiqa olmayotgan O'zbekistondagi futbol muxlislari o'zbek hakami Ravshan Ermatovga ishqibozlik qilmoqdalar. www.ozodlik.org veb-saytida jahon chempionati doirasida Ozodlik radiosi hozirlab kelayotgan materiallar bilan ham tanishishingiz mumkin. Albatta, fikr mulohazalaringizni ham kutib qolamiz. Put your flags up in the sky, check it out, and when we say, 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 show the world where you're from, show me you're from, show the world where you're from. Ushbu to'lqindagi suhbatimizni Afg'onistondan olingan qiziq bir mavzudagi lavha bilan davom ettirmoqchimiz. Afg'onistondagi ulamolar o'zbeklarning yangi tug'ilayotgan chaqaloqlariga o'zbekcha emas, balki arabcha ism qo'yish odatini targ'ib qilmoqda. Ularning ta'biricha ancha-muncha o'zbekcha ismlar mazmuni islom diniga mos emasdir.
Afg'oniston shimolida bir qator din ulamolarining o'zbekcha nomlari bo'lgan shaxslar ismlarini o'zgartirib, ularga arabcha ismlar qo'ya boshlaganliklari aytiladi. O'z ismining fosh etilishini istamagan afg'onistonlik o'zbeklardan biri mazkur ulamolar Faryob viloyatining Gurzivon tumanida 30-40 yoshida bo'lganlarning o'zbekcha ismlarini Abdurrahmon, Abdulla kabi arabcha nomlarga o'zgartirganliklarini aytdi. Bu o'rinda afg'onistonlik o'zbeklarda dunyoga kelgan farzandlarga ism qo'yish mavzusi ustida biroz to'xtalsak, afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Muhammad Olim Labibga ko'ra, islom dini nufuzidan oldin mintaqa o'zbeklari ismlari turkiy nomlardan iborat bo'lgan.
Buyuk shaxsiyatlarimizning otini ham bilamizki, arabcha masalan Ibn Sino deb atagan yo Abu Nasr Farobi. Hozir ham ko'plab o'zbek turkmanlarining ismlari yoki arabcha bir kalima qo'shilgan yoki ammo sof arabcha bo'lgan. Ammo buning oldida ba'zi turkiy ismlar ham mavjud. Tangri berdi, Mangu berdi, Tangri qo'l, Tursun, Mengli, shunday ismlar ham bor, lekin baribir ko'pchilikning ismlari shu arabcha so'zlardan olingan ismlar. Oxirgi paytlarda o'zbek xalqlari Afg'onistonda o'z tarixiga murojaat qilib, ba'zi tarix shaxsiyatlar nomlarini ham o'z avlodlariga qo'yib kelmoqdalar. Bobur nomi juda ko'paygan, masalan Alisher nomi ko'paygan, Boyqaro degan ismlar bor.
Bundan taqriban yarim asrdan beri afg'onistonlik o'zbek aro farzandlarga o'zbekcha ismlar qo'yish an'anasi asta-sekin rivojlanib bormoqda. Bir qator mahalliy din ulamolarining o'zbekcha ismlar islomiy nomlar bo'lmagani borasidagi salbiy targ'iboti aholini qayta arabcha ismlarni qo'llashga olib kelgani aytiladi. Boshqa bir afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Rahim Ibrohim kelajakda bu masala muayyan muammolarning paydo bo'lishiga olib kelishini aytadi.
Islom dini kelishi bilan islomiy otlar bu mintaqada ko'paydi. Turkiy otlar undan avval ham bor edi. Masalan, Ulug'bekda bir o'g'lining oti Hasan Muhsin Mirzo, uni Kepak Mirzo deydilar. Yo mo'g'ullarni bir katta qo'mondonning oti Chalmabek, yo turdi qo'l, Tangri berdi, Tangri qo'l, bu otlar avvaldan ham bor.
Mahalliy din ulamolarining bu to'g'rida amalga oshiradigan targ'ibotlariga qaramay, o'nlab afg'onistonlik o'zbek oilalar o'z farzandlariga o'zbekcha ismlar qo'yib kelmoqdalar. Rahim Ibrohim bu borada mullalarning targ'iboti milliy ruhi kuchli bo'lgan afg'onistonlik o'zbeklar jamiyatida katta ta'sir o'tkaza olmasligini aytadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik mobil saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Endi esa ushbu to'lqinda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Ukraina va Rossiya o'rtasida gaz narxi bo'yicha muzokaralar qayta boshlanmoqda. Rossiya Ukrainaga gaz bo'yicha 1 milliard 95 million dollarlik qarzni to'lash uchun 16 iyungacha muhlat bergan. Ukraina rasmiylari Rossiya elchixonasiga hujumda qatnashgan ayrim provokatorlar hibsga olinganini ma'lum qildi. Pokiston xavfsizlik kuchlari Shimoliy Vaziristonda jangarilarning kamida 8 jamlog'iga havodan zarba berdi, natijada 100 dan ziyod jangari o'ldirilgani xabar qilindi. Iroqda vaziyat keskinlashgan va islomiy jangarilar mamlakatning bir qismida nazorat o'rnatish ortidan AQSh Fors ko'rfaziga o'zining aviatashuvchi kemalarini yo'lladi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Marhamat, ozodlik to'lqinlarida ishlayotganingiz lavhalar va xabarlarimizni 3w.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin va ba'zi eshitirishlarimiz, xususan jonli muloqotlarimizni tinglab tomosha qilishingiz ham mumkin. Hozir ana shunday muloqotlarimizdan biri ozodlik onlayn muloqotining qisqartirilgan takror sonini sizga tinglashga havola qilmoqchimiz. Ushbu muloqotda Rossiyadagi MTS mobil aloqa shirkati O'zbekistonga qaytadimi yoki yo'qmi degan savolga ekspertlar hamda oddiy tinglovchilar bilan birga javob izlangan. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaymiz.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Demak, bu nafaqat biz, balki siz uchun ham gapiradigan vaqt. Buning uchun hoziroq Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishni boshlang va bugungi savollarimiz, mavzuimiz yuzasidan o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, mavjud axborotni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Demak, ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ham bugungi mavzuimiz yuzasidan bahs, munozara davom etmoqda. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook va Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring va borayotgan bahsda o'z fikr mulohazalaringiz bilan ishtirok eting. Demak, bugungi mavzuimiz ayni shu kunlarda aksar o'zbekistonliklar, xususan hayoti mobil aloqa operatori xizmatiga bog'liq bo'lib qolgan millionlab o'zbekistonliklar og'zida yurgan yangilik MTSning O'zbekistonga qaytish qaytmasligi, qaytsa qaysi shartlar asosida qaytishiga bag'ishlanadi. Demak, bugungi mavzuimiz O'zbekistondan MTS nega haydaldi-yu, nega yana qaytarilmoqda degan savol qo'yildi. Ana shu savol atrofidagi kuzatishlaringizni yana bir bor eslataman. Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz orqali hozirdan boshlab bildirishga o'ting.
Dasturimizni yana eslatamiz. Mobil applikatsiyalar yordamida, mobil ilovalar yordamida, mobil telefoningiz yordamida eshitishingiz mumkin. Agar buni bilmasangiz, aytaman, TuneIn Radio degan appni o'zingizga o'rnating. Bundan tashqari Facebook Odnoklassniki sahifamizda ham Facebookda jonli eshitishingiz mumkin va YouTube portalimizda jonli tinglashingiz mumkin. Tabiiyki, sunniy yo'ldosh orqali va radio orqali Ozodlik radiosini har doimgidek eshitishingiz mumkin. Dasturimizda ishtirok etish uchun mana 3 ta Skype nomlari bor, uchalasi ham hozir bo'sh, hali kim qo'ng'iroq qilayotgani yo'q. Ovozot ovoz, Ozod Skype, qo'ng'iroq qiling, MTS borasida o'z fikringizni bildiring. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, jonli muloqotimizga eltuvchi ozod fikrga, ozod fikr bildirishga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va fikr bildiradigan birinchi Skype toshlarimizdan bo'lish imkonidan foydalaning. Demak, yana bugungi mavzuga qaytamiz. MTS O'zbekistondan nega haydaldi-yu, nega qaytarilmoqda yana? Bu masalaning kun tartibiga qo'yilishiga o'tgan hafta Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan iqtisodiy forumda ana shu MTS shirkatining Rossiyadagi eng yirik telekommunikatsiya shirkatlaridan biri bo'lgan MTSning bevosita egasi bo'lmish sistema konserni xo'jayini Rossiyaning yirik milliarderlaridan, oligarxlaridan biri sanalgan Vladimir Yevtushenkov qilgan bayonot sabab bo'ldi. Avvallari ham janob Yevtushenkov O'zbekiston hukumati bilan muzokaralar qaytish borasidagi muzokaralar davom etayotganini aytgan edi, ammo bu gal o'tgandagidan farqli u hozir hukumat bilan muzokaralar oxirgi bir shart ustida to'xtab qoldi va ana shu shart yuzasidan kelishsak, MTS yaqin oylar uzog'i bilan shu yil oxiriga qadar yana o'zbek bozoriga qaytishi mumkin degan nisbatan aniq bayonotni qildi va ana shu bayonot yuzasidan adashmasam Rossiyaning Dosh telekanali aynan o'sha kuni 22 may kuni Vladimir Yevtushenkovga ayrim savollar bilan ham murojaat qildi. Hozir ovoz sifati uncha yaxshi bo'lmasa-da ana shu suhbatdan bir parchaga quloq solaylik alishi.
Shuno MTS возвращается в Узбекистан. Остались некие технические моменты. Во-первых, так ли это, можете это подтвердить? И, во-вторых, почему все-таки вы решились вернуться после тех, ну, в некотором смысле даже трагичных событий, которым закончился первый приход МТС в Узбекистан?
Ну, во-первых, я еще не читал газету «Ведомости», и поэтому не могу вам ничего конкретного сказать. А во-вторых, трагичные события бывают тогда, когда кто-то погибает. Когда они погибают, и люди просто теряют деньги, это просто бизнес.
Ну, там даже некоторые оказались в тюрьме в какой-то момент. Но, тем не менее, возвращается ли МТС в Узбекистан и как скоро?
Это не исключено. Но возвращается, не возвращается. Можно будет сказать тогда, когда, так сказать, чернила высыхают, походу, все. Учитывая, что официального документа подписанного нет, поэтому могу только сказать, что такая работа идет, продолжается. А увенчается на успехами или нет, это зависит от, скажем так, разума обоих сторон.
Но что касается, вот вы говорите о том, что это не исключено, вот все-таки после тех потерь серьезных, очень, которые были, и, в общем, политических проблем, у вас не пропал интерес к этому рынку?
Видите ли, в чем дело? Проблемы бывают всегда. Это бизнес. И у нас были проблемы, как вы знаете, с Туркменистаном. Сейчас мы там работаем, нам очень комфортно. И продолжаем работать. Хотя мы, если вы следите за нами, года полтора там не работали. Поэтому проблемы будут всегда, мы понимаем, так сказать, вызовы, которые стоят перед нами, и поем риски, которые стоят при работе с подобными странами. Ну и что? Это бизнес.
Demak, bu Rossiyaning yirik telekom shirkatlaridan biri MTSga egalik qiluvchi sistema konserni rahbari Vladimir Yevtushenkovning Dosh telekanaliga o'sha qilgan bayonotdan so'ng bergan intervyusi edi. Eshitganingiz kabi, orada O'zbekiston hukumati bilan O'zbekistondagi biznes jarayonida, demak, hech qanday fojia yuz bergani yo'q. Ha, pul yo'qotdik, lekin bu biznes. Biz, demak, bu bozordan hech qanaqa yengillik kutayotganimiz yo'q. Bu doim tavakkal bilan bog'liq har qanday biznes, deyapti Yevgeniy Yevtushenkov. Va hozircha rasmiy hujjat imzolanmadi va ana shu imzolanganidan keyin ana shu hujjat, demak, biz sizga aniq aytishimiz mumkin der ekan Yevgeniy Yevtushenkov, jarayon qaysidir ma'noda yakunlovchi bosqichga kirganini yana bir bor ta'kidladi.
Zamira opa, nima uchun Yevtushenkovning gapigina asosiy yangilik bo'lyapti? Ya'ni bu haqda
Alisher mana shu Peterdagi iqtisodiy forumda Yevtushenkov qilgan bu bayonot, agar samimiy aytgan bo'lsa, hatto o'sha MTSni bosh direktori uchun ham kutilmagan yangilik bo'lgan. Va biz, demak, bugun mana shu dasturga tayyorlanish jarayonida o'z ismi keltirilmasligini so'ragan Moskvadagi o'sha bosh ofisda o'tiradigan MTS rasmiylari bilan gaplashdik. Ular aytayaptiki, bu jarayon onda bizni deyarli aloqamiz yo'q. Bu janob Yevtushenkov va Rossiya hukumati darajasida borayotgan muzokaralar va bu muzokaralar so'nggi yakuni O'zbekistondagi biznes borasida qaror beruvchilar emas, balki aynan siyosiy rahbariyatga, ochig'ini aytiladigan bo'lsa, birinchi rahbar o'sha prezident Islom Karimovga bog'liq bo'lib turibdi, deyishdi. O'sha o'z ismi keltirilishini istamagan MTS rasmiylari. Demak, shuning uchun biz bu jarayonga, muzokaralar jarayonida MTS qatnashayotgani yo'q. Agar bizga ertaga qaytish borasida siyosiy qaror berildi, ertaga qayting desa, hammamiz tayyormiz, hammamiz shuni kutib turibmiz, degan javobni berishdi Alisher.
Qiziq, chunki biz tinglovchilarimizdan savol odatdan Londa kelyapti. MTS ochiladimi yoki yo'qmi? Lekin
javob MTS o'zida ham yo'q.
Biz Londasini eshita olmayapmiz va o'zlariga ham, ya'ni tinglovchilarga ham aynini aytib bera olmayapmizki, lekin Yevtushenkoni har qalay ikkita gapi bor va eng kuchli gaplardan biri. Qaytishini inkor qilmayman va qaytishga qaratilgan sa'y-harakatlar qilinmoqda. Ya'ni ikkita asosiy
bu gapni Yevtushenkov Alisher oldin ham aytgan edi. Buni o'tgan yili ham aytgan edi. Mana MTS ana qaytyapti, mana qaytyapti degan gapga ham o'zi ikkilcha bo'lib qoldi. O'sha MTS chiqqandan beri shu gap aylanib yuribdi. Lekin bu gal o'tgandagidan farqli, Yevtushenkov yil oxiriga qadar qaytishi mumkin. Ya'ni vaqtni limitini berdi, muddatini aniq aytdi va oxirgi shartimiz qoldi dedi. Endi bu oxirgi shart nimaligi haqida na MTS'dagilari xabari bor, na boshqalarini, bu yana o'shalarni ta'kidlashicha Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'sha zotan buni hech kimga sir emas, janob Yevtushenkov Vladimir Putin prezident bilan yaqin aloqada sanaladigan o'sha oligarxlardan biri. Demak, bu muzokaralar aynan o'sha yuqori darajada borayotganini aytishdi va uning natijasi ham aynan prezidentlar o'rtasidagi siyosiy qarorga bog'liq bo'lib qolayotganini aytishyapti.
Keling, suhbatimiz davomini endi Toshkentga ko'chiramiz. Biz bilan aloqada Toshbek, iqtisodchi Toshkentdan va tinglovchilarimiz ham qo'ng'iroq qilishni boshlashdi. Asta-sekin yana eslatamiz, Ozod ovoz, Ozod Skype siz uchun MTSning qaytishi nima uchun muhim yoki nima uchun muhim emas degan savollar sizga bermoqchimiz. Demak, biz bilan aloqada Toshkentdan Toshbek.
Assalomu alaykum Toshbek.
Assalomu alaykum.
Demak, Toshbek, mana shu Yevtushenkov bayonotida MTS qay shaklda qaytishi haqida ham qandaydir ishoratlar bor. Yevtushenkov aytayaptiki, biz o'sha kontrol paketini MTS nazorat qiladigan, ayni paytda O'zbekiston hukumati o'z ulushiga ega bo'ladigan qandaydir milliy operator bilan birgalikda qaytamiz degandaqa gap aytdi. Bu formula qanaqa bo'lishi mumkin? Texnik iqtisodiy jihatdan.
O'zi unda bir 2 yil bir jarayonni olib qaraydigan bo'lsak, janob Yevtushenkov gapiga qo'shilmasdan iloji yo'q. Chunki siyosat siyosat bilan, lekin biznes bu biznes. O'zbekiston bu Markaziy Osiyoni mobil aloqa biznesi uchun eng yirik
bozor.
Eng katta bozori, 30 millionlik aholi va milliy spetsifika olib qo'shib nima qiladigan bo'lsak, bu juda ham bir katta bir daromad keltiradigan bozor. Shuning uchun bunday bir to'g'ri tavakkalchilik katta risklar o'ziga yarasha bor, siyosiy iqtisodiy risklar, lekin bu bunday bir daromadlarni oldida bu ko'p narsaga ko'z yumilish ehtimoli bor. Ikkinchi tarafdan olib gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston tarafiga ham, O'zbekiston hukumatiga ham MTS kabi yirik mobil operatori O'zbekistonga qaytishi bu juda bir yaxshi ko'rinish, ya'ni pozitiv taraf deb ko'rsa bo'ladi. Birinchisi imij tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni qaytdi, qanaqadir bir texnik yoki iqtisodiy bir muammolarga duchor bo'lganimiz va vaqt o'tgan sari kelishilindi va qaytdi degan ma'nosida. Ikkinchi tarafdan bu MTS unutmaslik kerak, juda katta bir soliq to'lovchi sifatida ham O'zbekistonda bir eng katta bir soliq to'lovchilardan ham bo'lgan edi.
Toshbek, yana birinchi savolimga yana hozir boshqatdan qaytaraman, lekin shu yerda sizni bitta gapingizga izoh bermoqchi edim. Image tarafdan deyapsiz. Image tarafdan O'zbekiston hukumatiga MTS qaytishi yaxshi bo'ladi deyapsiz. Buni teskari tarafi ham yo'q emas. Zotan O'zbekiston Bosh prokuraturasi MTS o'sha Respublika jinoyat kodeksida mavjud eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda aybladi. O'sha soliq to'lamaslik, 225 ta adashmasam, o'sha stansiyani noqonuniy yurg'izish, topilgan daromadni noqonuniy yo'llar bilan mamlakatdan olib chiqish, belgilangan, demak, o'sha investitsiyani tegishli yo'nalishlarda sarflamaslik va hokazo juda og'ir jinoyatlar qo'yildi. Ayni shu jinoyatlar qo'yilgan shirkat yana ertaga hech nima bo'lmagandek qaytarish aynan imijga ta'sir qilmaydimi?
Bir yana bir janob Yevtushenkov gapiga qaytadigan bo'lsak, nima deydi, biznesda o'ziga yarasha tavakkalchiliklari bor. To'g'ri, u MTSga bir og'ir bir iqtisodiy jinoyatlar qo'yilgani rost, lekin bu shaxsan janob Ahmedov figurasi bilan bog'liq deb ko'rinadi. Lekin bu MTS bu yirik konsern, bu Rossiya, undan tashqari bir Yevrosiyo mintaqasidagi bir yirik bir shirkat hisoblanadi. Bu bilan hisoblashmaslikni hech qanaqa bir ilojisi yo'q. Janob Yevtushenkov gapiga qaytadigan bo'lsak, bir Turkmanistonda ham xuddi shunday bir ahvolda bo'lingan edi. Ya'ni bir siyosiy bir iqtisodiy kelishmovchiliklar orqali 1.5 yil ishlatilmagan, lekin muzokaralar olib borilgandan keyin qanaqadir kompromiss topilgandan keyin MTS bu bozorga qaytgan.
Endi kompromiss nima bo'lishi mumkin? Hamma ayblar aynan uni boshqarib kelgan Behzod Ahmedovga to'n keladi-yu, MTS go'yo bu yerda nima deydi, ni pri chom bo'lib chiqib ketish kerak bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi kompromiss nazaringizda?
Endi bu nima deydi, teoriya yoki taxminlarga asosda qurilib etiladigan bo'lsak, gapingizga bir qismda qo'shilishimiz mumkin, chunki baribir O'zbekistondagi faoliyati uchun baribir O'zbekistondagi rahbar javob beradi. Bu yerdagi baribir Moskvadagi ofislariga, boshqa narsalarga hisobot berishidan tashqari, bu yerdagi faoliyat uchun bu yerdagi rahbarlar nifasrestunni nima deydi, to'g'ridan to'g'ri javob berishlari kerak. Ya'ni bevosita javob berishlari kerak. Yana bir marta qaytaraman, MTS bu yirik konsern, juda ham katta konsern. To'g'ri, imij jihatdan endi bunday olib qaraydigan bo'lsak, bu oldin sodir bo'lgan narsa, Hindistonda ham bo'lgan, adashmasam MTS bilan bog'liq skandallar bo'lgan, Hindiston bozoridan ham chiqib ketishgan, Turkmanistonda xuddi shu ahvol bo'lgan edi. Lekin qanaqadir yirik korporatsiya, yirik konsernlarda bunday holatlar, bunaqa nima deydi, izdershki deydi rus tilida, o'ziga yarasha bir nimalari bor, lekin qanaqadir bir muzokara, kompromiss yo'llari bilan bu narsani hal qilish yo'li bo'lsa kerak. Lekin bu yerda boshqa narsa ham borki, 2 yil davomida MTS bir O'zbekistondagi strukturasi reorganizatsiya, ya'ni bir qayta bir tashkillashtirish narsasi bo'lmadi. Ya'ni musodara qilingan mulk ham yoki bir investitsion jihatdan boshqa bir yirik korporatsiya konsernni mobil aloqa bozorida O'zbekistonga kirib kelish holati kuzatilmadi. Bu bilan ham hisoblash kerak. Shuning uchun nima deydi, sinalmagan bir odamdan ko'ra birga ishlagan hamkor bilan ishlash, yana til topishish maqsadga muvofiq degan narsada osonroq bo'ladi.
Rahmat Akma Toshbek, siz biz bilan aloqada qolib turing. Hozir demak Skype'ga qo'ng'iroq qilayotgan o'zbekistonliklarga imkon beraylik. Alisher,
shunday O'zbekistondan qilayotganlar bor, ya'ni biz tinglovchilarimiz. Sobir biz bilan aloqada. Sobir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, yaxshimisiz? MTSning qaytishi haqida xabarlar paydo bo'lyapti, shunday bayonotlar qilinmoqda. Bunga sizning munosabatingiz qanday? Siz bu kompaniyani qaytishini xohlagan bo'larmidingiz?
Birinchidan men hozir sizga, men Rossiyadan telefon qilyapman.
Rossiyadan.
Aha. MTS O'zbekistonda nima bo'lgan o'zi, men umuman haqida bilmayman, eshitmaganman. O'zi nima bo'lgan MTSga?
Endi uning uchun www.ozodlik.org sahifasiga kirib MTS deb yozsangiz, hammasi
programmalarimizni bir talaginasini eshitsangiz bo'ladi. Bunga juda ko'p programmalarimizni bag'ishlaganmiz. Umuman bu kompaniya O'zbekistondan chiqib ketganligini bilasiz-a siz?
Shunaqa deb eshitganman, lekin.
Ya'ni siz bilmaysiz u haqida nima bo'layotgan, undan oldin Rossiyaga ketib yuborgansiz shekilli siz.
Shunaqa.
Xo'p, mayli, rahmat sizga. Keyingi tinglovchimiz Dima degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bilasiz, qilib rahmat. Siz bilasizmi MTS muammolarini?
Endi hamma narsa o'lib ketdi-ku O'zbekistondan.
Siz uchun nimasi bilan muhim mana shu MTS qaytish qaytmasligi? O'zi umuman muhimmi sizga?
Ya, manga ja unaqa muhim emas, ja shart emas, o'zimga kim men bo'layotgan bo'lsam-da. Bu menimcha endi bu yerda nima deydi, har katta siyosat bo'layapti-ku, lekin
MTS qaytgani yaxshimi sizga bir mijoz sifatida yoki farqi yo'qmi?
Yo, endi qaytgani endi hammaga yaxshi, buni yomon joyi yo'q, bu O'zbekistonga yaxshi ekan-da bir. Misol uchun o'zim o'ylayman-da, bu bekordan bekorga bu ketmaganda, endi boyadi hammasi o'zi kattalar yeb nima qilsa qilganda, Apple o'zidan o'zi bo'lmasa bu yo'q bo'lib ketayotgan kompaniya emas.
Xo'p, mana siz nima deb taxmin qilasiz? O'zidan o'zi bo'lmabdi, nima uchun bo'ldi deb taxmin qilasiz? Bir oddiy mijoz sifatida. Shunaqa katta kompaniyani nimaga qayda borishdi?
Endi men o'zimcha bunday o'ylab qaragan bo'lsam, bu kattalar uchun hali qilganda nima deydi?
Kelisha olmaganmi?
Yo'q, kelishganda emas. U baribir misol uchun Rossiya, bu o'zi aslida Rossiya kompaniyasi, to'g'rimi?
Ha-ha.
MTS.
Rossiyaniki.
Misol uchun nima deydi? Bar kattalar yib qo'yganda pulini o'shuning uchun baribir undem dedi. Başqa qildi, menimcha bu hali bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zidan o'zi chiqib ketmaganda.
Rahmat sizga, qatnashib turing. Toshbek. Alo.
Toshbek.
Mana shu MTS eshitishimizga qaraganda keyingi kunlarda, mana shu hafta oxiridagi asosiy yangiliklardan biri yana MTS qaytarmish degan xabar bo'lyapti ekan. O'zbekistonda munosabat umumiyatli qanaqa?
Albatta, munosabati yaxshi deb aytsak bo'ladi. Ko'pchilik intiqlik bilan kutayotgan jarayon bu. Chunki bir
nimaga kutishyapti o'sha MTS qaytishini?
Endi bir ko'pchilik esingizda bo'lsa, O'zbekistonda faoliyati to'xtatishidan oldin MTS eng yirik mobil aloqa operatori bo'lgan, 9 millionga yaqin abonentlari bo'lgan. Mobil sifat aloqati hozirgi ishlatilayotgan Beeline yoki Ucell yoki bir boshqa bir mobil aloqalardan karra sifatida yaxshi bo'lgani uchun ko'pchilik intiqlik bilan kutayapti. Undan tashqari boshqa bir nima bor? Ko'pchilik nima deydi? Mobil raqamlarini qaytishidan umidvor. Ko'pchiligi har xil sabablarga ko'ra kutayapti bu jarayon.
Ha, mana shu mobil raqamlari degan fikringizga biz bugun gaplashgan o'sha MTS rasmiysidan mana ayni shu savolni so'radim. Mana shu 9 million odamni aksariyati hali ham MTS sim kartasidan voz kechgan emas. Shuni qayoqadir bir kun qaytishi mumkin degan umid bilan ushlab turibdi. Nima bo'ladi shu sim kartalarga deganimizda u odam aytdiki, albatta bu sim kartalar biz faoliyati boshlashimiz bilan qaytadan aktivatsiya deydi, nima deydi, aktivatsiya bo'ladi va bu raqamlar yana xizmat qilishni boshlaydi. Shuning uchun mijozlarimizga aytib qo'ying, shuncha kutishibdi, yana ozgina kutishsin. Demak, bu raqamlar yaqinda yana ishlab qolsa ajab emas, tashlab yuborishmasin degan fikrni bildirdi. Ayni paytda mana shu suhbat davomida biz masalan ertaga siyosiy qaror berilib, MTS qaytishi haqida O'zbekiston hukumati va sistema rahbariyati kelishuv imzolasa, qanchada xizmat qilishga boshlaydi? O'sha bozorda yana bir yirik shirkat yana qachondan xizmatga boshlaydi degan joyimizga. Demak, MTS rasmiysi eng yaxshi vaziyatda ertaga MTS qaytdi degandan so'ng 3 oy kerak bo'ladi. Zotan biz hozir stantsiyalarimiz ahvoli qanaqa ekanligini bilmaymiz. Ularga nisbatan vandalizm bo'ldimi, yo'qmi bilmaymiz. Ularni qayerda, qay holatda saqlanayotganini bilmaymiz. Mana shu narsalar, demak, ko'rib chiqilgandan keyin eng yaxshi optimistik bir ssenariyda kamida 3 oyda faoliyatga chiqamiz degan fikrni bildirdi Alisher.
Demak, biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan mustaqil jurnalist, O'zmetronom mustaqil internet saytining bosh redaktori Sergey Yishkov, O'zmetronom sayti va xususan Sergey Yishkov MTSning problemalari, muammolari boshlangandan beri bu haqda yozayotgan birinchi, demak, ommaviy axborot vositasi bo'lib keldi mamlakat ichkarisidan. Sergey Yishkovga savol beramiz. Sergey Yishkov, вот мы на днях слышали такие заявления, а якобы том, что МТС может возвратиться, это абсолютно не исключается. Называется даты, когда примерно это произойдет, до конца года. А как вы такую новость восприняли? Это для вас была какая-то неожиданность, или вы уже предполагали об этом?
Нет, ну, предварительная информация была еще месяца полтора назад, и даже называли имя человека, который возглавит представительство МТС в Узбекистане. Вот. И, то есть неожиданности не было. Вот.
Кто просто будет, Сергей Кисаламалик, можете разглашать имя этого человека?
Нет, не могу. Вот.
Хорошо.
Дело в том, что как бы все это было ожидаемо, да. Вот, ничего неожиданного не было. Более того, летом уже, видимо, все это дело начнет работать в Узбекистане. Ну, что это говорит? Это говорит о том, что для бизнеса нет ни моральных, никаких принципов. Бизнес исходит из одной вещи – возможности заработать деньги. В данном случае возвращение МТС в Узбекистан, оно выгодно и Узбекистану, и Евтушенкову. Узбекистану, потому что ему не придется платить штрафные санкции, которые были бы неизбежны в случае судебного разбирательства, они солидные, только федеральная антимонопольная служба России насчитала 2 миллиарда. Я думаю, это не потолок. Вот. А Евтушенкову выгодно, потому что снова можно работать до поры до времени, до следующего конфликта. Вот.
Так, значит, Евтушенков может закрыть глаза на эти 2 миллиарда ущерба, получается?
Нет, зачем? Евтушенко отобьет свои 2 миллиарда, как бы работая в Узбекистане, только и всего.
А как насчет вот этих всех разговоров, что Узбекистан построит собственную национальную мобильную компанию Узмобайл, даже все железо, ну, которое осталось от МТС?
Я понял. Дело в том, что национальный оператор мобильной связи нужен в любой стране. Вот, поскольку он как бы минимально зависит от иностранных партнеров. Он все равно зависим, но это как бы зависимость несколько ниже, нежели когда учредителем является иностранная компания. Вот. Другой вопрос, что когда это будет, с чьей помощью, я думаю, не без помощи МТС, и вполне возможно, что МТС окажет содействие в создании национального оператора мобильной связи. И тем самым получит новый контракт и за снова заработает деньги.
Сергей, вот сегодняшний наш вопрос состоит вот так. Почему выгнали МТС вначале, и теперь почему хотят, чтобы МТС вернулся в Узбекистан? Вот чисто политическом плане. Ну почему все это произошло все-таки?
Нет политического плана никакого, потому что МТС действительно солидная компания, имеющая большой опыт работы на рынке мобильной связи. И выбор МТС был закономерен, так же, как выбор Билайн, вот, или выбор Телосанера. То есть это крупные киты, которые хорошо себя зарекомендовали на рынке этих услуг. И здесь не надо искать политический момент, надо искать просто чьи-то финансовые интересы, только и все.
А чьи можно назвать? Чьи? Вот есть такая есть такая спекуляция, что как бы МТС закрыли из-за капризов Гульнары Каримовой, потому что у нее были какие-то там недоговоренности с компанией, а теперь возвращает МТС как раз таки ее отец сам.
Ну, дело в том, что я думаю, что в любой компании есть периоды конфликтов, не обязательно это Гульнара Каримова или кто-то еще. Вот, и от этого не застрахована ни одна компания. А то, что с Гульнара, Евтушенков, по крайней мере, об этом не говорил.
Нет, не говорил, но на вашем сайте появилась статья, и там говорится, что как бы основным условием этого возвращения является судьба Бигзода.
Там не говорится, что основным условием. Нет, там нет такого, не надо передергивать.
Там более хитро сказано, более обтекаемо. Но намекнули на это, конечно.
Ну, вот это поэтому, как сказано, так и цитируйте.
Вот так и цитируем. Но на ваш взгляд, вот возвращение Ахмедова, насколько важно это для узбекских властей? Неужели они могли это поставить как условие?
Ну, вы знаете, у меня было сказано, конечно, Ахмедов увел кучу денег, да, из бюджета. Все понятно. Вот. И я думаю, что Узбекистан бы хотя бы заинтересован в том, чтобы вернуть деньги. Ладно, бог с ним, с Ахмедовым. Ахмедов никому не интересен. Возможно, часть денег удастся возвратить каким-то макаром. Но дело в том, что Ахмедов, я написал, что его надо либо закопать, либо вернуться. Вот одно из двух. Вот. А как поступит Евтушенков, сказать трудно.
Ясно. Значит, что это означает для потребителей Узбекистана? Ну, мы знаем, что МТС работал хорошо.
Для потребителей Узбекистана это означает расширение выбора услуг. Вот и все. То есть, если сейчас, допустим, мы завязаны только на Юсел и на Билайн, то сейчас у нас будет еще возможность как бы попробовать себя в рамках МТС. Вот.
Сергейка, а вы помните другого такого прецедента, вот когда такую большую компанию выгоняют вначале, а потом опять разрешают возвращать, вернуться на рынок? Был такой прецедент на нашем рынке?
Будем считать, что, знаете, есть такое понятие прецедентное право, да? Вот, или право по прецеденту. Вот юридическое понятие, да? Ну, будем считать, что вот такой прецедент состоялся.
Ну, в Туркменистане мы тоже знаем, что как раз-таки с МТС и это и все и было. Они ушли и вернулись. С другой стороны...
Тем более, да, Туркмения то же самое, да.
Вы один из первых начали писать о проблемах МТС. Один из первых начали, может быть, даже не один из первых, а первый реально.
Я вообще первый сообщил, что Ахмедов сбежал.
Да, да, первый сообщил.
А, кстати, вы знаете, вот, где что он, с ним, да? Где,
а, кстати,
он
знаешь,
сейчас?
Где он, да?
Мы хотим его сейчас. Вот скажите, у вас что? Есть информация, где сейчас находится господин Ахмедов? Что с ним вообще происходит?
Нет.
Потому что он фигурант во многих...
Господина Евтушенкова.
Да, это такой прикол.
Я думаю, что его опекает... все-таки компания МТС, в которой он имел честь служить.
Схватывай зузнухаясыге етті. Азатлик онлайнның кейінгі маузуларыны www.azatlik.org сахифасыдан күзәтін. МТС қайтадымы, қайтмайдымы бұ барадаге күзәтішләріңгізні Азатликке йоллашта давам етін. Келгілсі сұхбатларымызге қадар хайыр, сақ ва аман болын.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.